Bismillah. Innalhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Para ikhwah fiddin, baik yang di Ma'ad al-Ukhuwah maupun yang di rumah masing-masing dari para pendengar Radio Al-Quran rahimani wa rahimahumullah, kita lanjutkan kajian kita pembahasan kaidah-kaidah asma dan sifat Allah Ta'ala dengan merujuk kepada kitab Fadhil Muslah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita sampai pada kaidah yang keempat yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kaidah keempat ini ketika beliau menyampaikan bahwa sifat-sifat sifutiyah adalah sifat-sifat yang sempurna dan terpuji, semakin banyak sifat sifuti Allah dengan beragam penunjukan akan lebih menampakkan kesempurnaan Allah. Ini yang saya sampaikan. Oleh karena itu sifat-sifat sifutiyah yang diberitakan Allah lebih banyak dari sifat-sifat tauhidiyah, sebagaimana bisa kita lihat. Ini yang saya sampaikan, bahwa sifat sifutiyah adalah tafsil, sementara sifat salbiyah adalah global. Ini kaidah umumnya, bahwa sifat-sifat sifutiyah itu sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah terperinci. Adapun sifat-sifat talbiyah itu sifat-sifat yang dinafikan dari Allah, itu bentuknya global. Ya, penyampaiannya dalam bentuk global. Adapun sifat-sifat talbiyah pada umumnya hanya disebutkan pada tiga keadaan. Nanti saya sebutkan ada empat. Ini maksudnya latar belakang. Jadi kalau ada pertanyaan, katanya sifat salbiyah itu ijmal, global. Tapi mengapa kok kita dapatkan sifat salbiyah ada perinciannya? Seperti latah putus sinatu wala naum. Kemudian apa? Matakot awan walas. Kemudian walai timurabu ka'ahada. Layu diusayun. Dan sebagainya. Maka secara umum, bahwa sifat-sifat salbiyah apabila disebutkan secara rinci itu karena beberapa latar belakang, beberapa tujuan. Belum sampaikan yang pertama adalah untuk ini, kalau yang pertama inilah umum, maka pertamanya itu pada langsung yang kedua. Itu untuk menolak tuduhan para pendusta terhadap Allah. Artinya tuduhan untuk menolak orang yang berdusta atas nama Allah SWT. Itu untuk menolak mereka yang mensifati Allah dengan sifat kekurangan, untuk membantah. Jadi karena sudah ada penetapan sifat bagi Allah yang kurang dari mereka, dari orang-orang kafir, maka Allah perlu untuk apa? Membantah. Enggak benar itu. Jadi tujuannya untuk membantah pensifatan kepada Allah dengan sifat kurang. Ini yang pertama. Kalau sifat sifutiyah itu dalam bentuk apa? Terperinci. Contohnya adalah penafian sifat anak dari Allah. Ditiadakan sifat anak. Allah tidak memiliki anak. Karena adanya klaim bahwasannya Allah punya anak. Andau li rahmani walada wa ma yambagi li rahmani ayattakhidha walada. Karena mereka menuduh Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, padahal tidak layak yang Maha Pemurah itu Allah Ta'ala itu mempunyai anak. Jadi penafian Allah tidak punya anak itu sebagai apa? Balik. Sebagai bantahan atas penetapan Allah punya anak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah untuk mencegah timbulnya praduga salah akan kesempurnaan Allah yang berhubungan dengan perkara tertentu. Daful wahmi, untuk mencegah praduga yang keliru tentang Allah. Jadi sebelum
seseorang itu akhirnya salah sangka tentang Allah Ta'ala, maka untuk mencegah itu sudah Allah sebutkan dulu sifat talbiahnya. Contohnya beliau sampaikan di sini, wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan kami telah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Dinafikan dari Allah sifat laut, sifat bermain-main. Ini barangkali ketika kemudian melihat kenyataan yang ada langit dan bumi ini, kemudian timbul pertanyaan, untuk apa ini semuanya diperbuat Allah Ta'ala? Untuk apa Allah semuanya menciptakan semuanya? Apa? Sekedar main-main atau pada tujuan dan hikmah? Maka Allah tegaskan bahwasanya wama khalaqna samawati wal ardha wama bainahuma la'ibin. Allah tidak bermain-main, artinya ada hikmah. Berarti kita terapkan kaidah yang tadi. Kalau kita dapatkan sifat penafian, karena itu bukan semata-mata informasi Allah tidak demikian, tetapi tujuan utamanya adalah apa? Penetapan lawan dari sifat yang dinafikan. Kalau yang pertama tadi, dinafikan sifat anak Allah, apa sifat subutiahnya? Apa sifat subutiahnya? Allah tidak punya anak. Apa sifat subutiahnya? Bisa ahadiyahnya Allah Ta'ala, keesaan, kesempurnaan Allah dalam keesaannya. Bisa juga kesempurnaan Allah dalam kemahacukupannya. Allah tidak butuh kepada siapapun. Jadi maha cukupnya Allah Ta'ala, ginanya Allah, isbat kamalul gina wa isbat kamalul wahdaniyah Allah Ta'ala. Keesaan Allah Ta'ala, kemaha sempurna Allah dalam keesaannya, dan maha sempurna Allah dalam kemaha cukupannya, ginanya Allah Ta'ala. Karena adanya anak, adanya persekutuan, adanya anak, adanya kebutuhan. Maka Allah tidak butuh terhadap anak. Allah tidak bersekutu dengan siapapun juga, termasuk dengan apa? Dengan adanya anak. Allah tidak butuh bantuan siapapun juga. Jadi kemaha sempurna Allah dalam keesaannya dan kemaha kayaannya, kemaha cukupannya. Adapun yang kedua, dinafikan sifat lahab, berarti apa? Ada isbat sifatul hikmah. Allah memiliki hikmah yang baik, loh. Bukan main-main Allah Ta'ala. Dalam penciptaan semuanya ada hikmah, ada tujuan, ada masalah yang sangat besar. Bukan untuk bermain-main. Dan juga menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala, bahwa dalam perbuatannya pasti ada hikmah dan tujuannya. Allah maha sempurna. Dalam setiap perbuatannya ada hikmah dan tujuan dari yang diperbuat Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini tambahan dari saya. Yang ketiga adalah litausi'ati dairatul isbat, untuk lebih memperlebar medan penetapan. Jadi untuk lebih memperlebar, memperluas wilayah atau daerah penetapan. Jadi di antara cara untuk kita menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala adalah dengan cara menafikan sesuatu dari Allah Ta'ala. Untuk menegaskan sesuatu yang sudah tabit bagi Allah Ta'ala. Misalnya la ta'khudhu sinatun wala naum, itu bisa sebagai contoh. Tidak mengenal ngantuk dan tidur bagi Allah Ta'ala, itu untuk apa? Untuk lebih menguatkan tentang kemahahidupan Allah dan kemaha qayyumiyahnya Allah Ta'ala, kemaha berdiri sendirinya Allah Ta'ala. Maka la ta'khudhu sinatun wala naum wa la yakhudhu rabbuka ahada. Ini untuk lebih menegaskan lagi bahwa Allah Ta'ala maha sempurna dalam keadilannya, dalam hikmahnya. La yu'jizu syai'un ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidak ada sesuatu pun yang membuat kalau dia mampu baik di langit maupun di bumi untuk lebih menguatkan tentang apa kemahakuasaan Allah, kemahakemampuan Allah Ta'ala, kudrohnya Allah Ta'ala, bahwa Allah itu sempurna dalam kudrohnya. Maka karena sempurnanya dalam kudrohnya, tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat Allah itu ajis. Allah itu tidak mampu. Dan demikian seterusnya. Maka kita akan dapatkan dalam misalnya dalam akidah tauhidiyah atau lumatul i'tiqad itu mukadimah dari mu'alif Nukudam al-Maqdisi dalam lumatul i'tiqad, demikian juga awal dari pembicaraan Imam Tuhawi dalam akidah Tuhawinya itu banyak dengan redaksi nafi.
La tatlubul abhamul afkar, kemudian la yaklu min makanin ilmihi atau la yusilu sya'nunan sya'nin, jadi dalam bentuk penafian.
Itulah dalam rangka isbat. Karena di antara thariqah untuk menetapkan sifat Allah Ta'ala dengan bisa dengan cara nafi.
Demikian juga Imam Tuhawi dalam akidahnya. Di awal-awal belum banyak bercerita tentang Allah Ta'ala dengan thariqah nafi.
Ini kalau kemudian kita dapatkan penafian dalam bentuk rinci dalam Al-Quran atau dalam hadis, itu adalah terbelakangnya. Dan kesemuanya adalah mengerucut kepada tujuan untuk menunjukkan kesempurnaan Allah, kepemilikan Allah Ta'ala, sifat kesempurnaan yang merupakan lawan dari sifat yang dinafikan. Kemudian ya terakhir, kaidah yang kelima dulu. Kalau kaidah yang ketujuh sudah tadi. Kaidah yang kelima itu tentang pembagian sifat subutiyah. Sifat-sifat subutiyah terbagi menjadi sifat zatiyah dan sifat fi'liyah.
Walaupun sebelumnya ini bagi tulabul ilminya, karena di sini ada juga para tulab ya. Ida juga ihdad doa lima ukhuwa sebagai tambahan Pak ilmu bahwa sifat salbiah itu terbagi menjadi dua, sifat salbiah mutasilah dan sifat salbiah munfasilah. Yang enggak paham biarkan aja ya, artinya apa? Ya usah dimasukin di hati gitu maksudnya. Ini bagi tulabul ilminya gitu. Jadi sifat talbiyah itu terbagi dua, sifat talbiyah mutasilah dan sifat talbiyah munfasilah. Kalau sifat talbiyah mutasilah itu yang kalau dinafikan itulah berupa sifat-sifat ma'ani. Kalau yang dinafikan itu sifat-sifat ma'ani, itu masuk kategori sifat talbiyah mutasilah. Kalau sifat talbiyah munfasilah terpisah, kalau mutasilah bersambung, kalau munfasilah terpisah, itu sifat-sifat kalau yang dinafikan itu adalah berupa ain, berupa sesuatu yang berdiri sendiri. Saya contohkan, kalau walayid limu robu ahada dan Tuhanmu tidak berbuat aniaya, layu yusayun, tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah lemah. Maka itu masuknya masuk kategori mutasilah. Lata kudu sinatu wala naum. Jadi yang enggak ada bendanya yang berdiri sendiri, terus dinafikan dari Allah atau sifat ma'ani, sesuatu yang abstrak, dinafikan dari Allah itu sifat mutasila. Kalau dia mutasila. Tapi kalau ada berdiri sendiri dan dinafikan dari Allah Ta'ala, Allah tidak punya ini, tidak punya itu sifat salbiya mun fasila. Seperti matah wa ta'Allah min walad. Allah tidak punya anak. Anaklah berdiri sendiri. Kemudian dinafikan kalau tidak punya, itu munfasilah. Demikian juga sahibah, istri, pasangan wanita, kalau tidak punya, itu munfasilah. Sekutu, la syarika lah, tidak sekutu bagi Allah Ta'ala, itu juga munfasilah. Ya. Itu saja sedikit tambahan.
Kita lanjutkan kaidah yang kelima, bahwa sifat-sifat subutiyah terbagi menjadi sifat zatiyah dan sifat fi'liyah.
Saya ingatkan kepada Ifa bin Nasr al-Sayakum,
tidak ada sebuah spesifikasi ilmu yang tidak ada istilah yang khusus terkait dengan ilmu tersebut. Maka kalau kemudian seseorang ingin mempelajari sebuah ilmu tapi enggak mau tahu tentang istilahnya, enggak usah belajar. Antum belajar ilmu apa saja mesti ada istilah yang khusus terkait dengan ilmu tersebut. Matematika ada integral, ada kuadrat, ada macam-macam. Ada diagonal, ada kemudian ruang, macam ada istilah khusus terkait dengan matematika. Biologi ada ekosistem, kemudian jaring-jaring apa? Kehidupan ada kemudian rantai simbiosis mutualisme, kemudian banyak. Habitat itu terkait. Nanti ekonomi ada, pala, kemudian apa? Prinsip ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau belajar din juga sama, belajar asma sifat juga sama. Saya mau belajar asma sifat tapi enggak usah pakai istilah-istilah loh. Terus gimana? Enggak bisa. Jadi harus mau belajar asma sifat harus mau dengan mempelajari istilah yang ada. Kemudian setelah itu jangan setiap istilah terjemahkan terus. Ya setelah itu diketahui maksud dari istilah itu apa maknanya, setelah itu apa? Istilah itu menjadi apa? Menjadi hal yang rutinitas yang sudah nggak perlu lagi mikir lagi sebutnya ya nggak perlu lagi itu tahu dia apa tahu dia nggak perlu lagi jadi sudah langsung sama ketika apa coba cari apa diagonal apa bidang ini diagonal apa ya diagonalnya enggak ya sudah langsung dia cari diagonalnya itu jadi jangan kemudian copy dengan istilah. Soalnya saya sering diprotes kenapa? Banyak istilahnya lah. Belajar kamu istilahnya itu gimana? Kok gak pernah protes ketika belajar biologi? Pak guru, ini apa istilahnya di Indonesia kan semua aja lah. Ekosistem gak usah sebut ekosistem apa aja lah. Indonesianya itu apa ekosistem itu? Habitat? Ya apa Indonesianya habitat itu? Gak protes juga ketika belajar biologi, belajar matematika, belajar kimia, semuanya serba istilah, apalagi kedokteran, semua serba istilah, dan nggak protes mahasiswa kedokteran itu, ketika harus belajar istilah-istilah itu, terus ditekuni istilah itu sampai lotok, giliran belajar asma sifat, aduh, jangan banyak istilahnya, mumet, ya saya nggak usah belajar kalau nggak mau belajar istilahnya, ini kritikan bagi antum ya. Soalnya sebelum saya diprotes ya saya pikir dulu gitu. Ya udah pakai pasang kuda-kuda dulu. Maka kalau belajar sebuah ilmu tertentu mau nggak mau harus apa? Pelajari istilah yang terkait dengan ilmu tersebut. Kalau kita nggak mau mempelajari istilahnya, memahami setiap istilah yang khusus dengan ilmu tersebut, ya sudah itu namanya apa? Mau belajar tapi nggak mengikuti apa aturan main yang ada yang nggak usah ikut main mau main bola hand apa itu hand ya terus apa tangan gitu tangan malah nggak paham ya hand gitu oh ya hand jangan pakai bahasa Inggris lah tangan gitu aja ya bingung malah gitu. Out, out. Ya bingung gitu ya. Nah, jadi apa? Shooting. Apa shooting? Gini. Jadi setiap apa? Mesti ada istilah yang khusus dengan dunia tersebut. Gak bisa kemudian kita masuk ke dunia tertentu, kemudian kita gak mau tahu tentang istilahnya, gak bisa. Maka jangan protes. Itu intinya. Itu intinya, tapi pelajari. Nah, kita ada istilah apa? Zatiyah, tadi sudah subutiyah, sabdiyah. Sekarang zatiyah dan fi'liyah. Dijelaskan dulu apa itu zatiyah. Kecuali kalau enggak dijelaskan dulu, langsung zatiyah fi'liyah, terus ngomong protes zatiyah fi'liyah. Nah, itu baru protes enggak apa-apa. Sudah setelah dijelaskan, Apa itu dzatia atau fi'lia? Setelah itu nanti tinggal disebut dzatia fi'lia, dzatia fi'lia. Enggak boleh kemudian jangan dzatia fi'lia. Tadi penjelasannya panjang. Masa sudah ngomong dzatia harus ngomong lagi dzatia adalah. Ngomong lagi dzatia, dzatia adalah. Ya. Enggak pernah terjadi dalam dunia apapun juga. Setiap sebut ekosistem, ekosistem itu lah. Nanti ketemu lagi ekosistem lah. Terus ya gak bisa habis, pelajarannya cuma istilah, terus gak pernah mempelajari ilmunya. Ya, ini soalnya saya sering sekali diprotes kalau ngajar itu banyak istilahnya itu. Ya kalau selama umum ya wajar, gak perlu ada istilah. Ini bukan selama umum. Ini kita sedang takcil, sedang pengokohan sebuah dasar ilmu untuk kemudian naik ke derajat yang lebih tinggi lagi. Ya, sifat dzatia. Sifat dzatia ialah sifat yang senantiasa dan selamanya ada pada Allah. Jadi sifat yang terus menerus ada bersama Allah, tidak terkait dengan waktu dan kehendak. Tidak di satu waktu Allah ada begitu, waktu yang lainnya tidak. Tidak demikian. Tidak di satu waktu Allah berkehendak, waktu yang lainnya tidak. Tidak demikian. Itu sifat dzatia. Terus menerus azali dan abadi, Allah senantiasa demikian. Itu sifat dzatia. Seperti disebutkan ilmu kudrah, as-sam, al-basar, al-izah, al-hikmah, al-ulu, al-azamah, dan seterusnya. Ya, tentang mendengar, melihat, melihat, bijaksana, maha tinggi, maha agung. Itu terus menerus Allah demikian. Tidak ada kemudian suatu saat Allah berkehendak untuk tidak di atas seluruh makhluknya. Nah, suatu saat Allah berkehendak untuk kecil, tidak agung, tidak pernah. Suatu saat Allah berkehendak untuk tidak punya kemampuan, tidak pernah. Jadi tidak dikaitkan dengan kehendak. Di seluruh waktunya, sejak ajali, sejak awal yang tidak bermula, dan sampai akhir yang tidak berakhir, itu Allah senantiasa demikian. Itu sifat dzatia. Kemudian ada istilah lagi, sifat dzatia ada yang berupa sifat khobariyah. Seperti wajah, tangan, dan dua tangan dan dua mata. Saya lengkapi. Sifat dzatia itu terbagi menjadi dua. Yang disebut dengan sifat akliyah atau maknawiyah dan sifat khobariyah. Sifat akliyah atau maknawiyah itu sifat-sifat yang terjangkau secara akal, maka namanya akliyah. Artinya seandainya tidak ada dalil Al-Quran dan hadis, akal manusia yang sehat, yang bersih, itu mampu memikirkan, mampu merenungkan, dan berhasil menemukan sifat-sifat Allah tersebut. Itu sifat akliyah. Adapun sifat khobariyah, itu dinamakan khobariyah itu karena harus murni karena adanya berita, adanya khobar, adanya dalil dari wahyu, adanya berita dalam Al-Quran dan hadis. Seandainya tidak ada berita dari Al-Quran dan hadis, dari wahyu, itu enggak mungkin akal bisa menemukan sifat-sifat tersebut. Bisa merenung dan berpikir kemudian ketemu. Allah pasti punya sifat ini dan ini. Dari sifat khobariyah, itu enggak akan. Makanya namakan khobariyah. Karena penetapannya semata-mata karena adanya wahyu, adanya dalil. Kalau enggak ada dalil, enggak bisa. Contohnya boleh sampaikanlah wajah, tangan. Nah, sifat khobariyah, dzatia khobariyah kalau pada kita itu disebut anggota badan. Jadi semua sifat Allah yang kalau pada manusia itu anggota badan, itu masuk kategori sifat khobariyah. Mata, tangan, jari-jari, betis, kaki, wajah, itu sifat khobariyah. Jadi kalau pada kita anggota badan, tetapi kita tidak boleh menyebutkan pada Allah jadi anggota dari Allah Ta'ala, anggota dari jasad Allah, tidak boleh. Langsung disebutkannya tangan Allah, wajah Allah, betis Allah, kaki Allah, jari-jari Allah, mata Allah, langsung begitu. Jadi sifatnya langsung disandarkan kepada Allah. Tidak boleh anggota, bagian-bagian yang dimiliki Allah, satu, dua, tidak boleh. Di akdo, penelitian akdo, Allah Ta'ala tidak boleh. Harus langsung. Dan tidak pernah dalam Nas Al-Kitab atau Sunnah penyebutan akdo, jus, bagian. Tapi langsung disebutkan wajah, menenggak, tangan, kemudian sak, betis, kemudian kodan, kaki, atau rizal. Langsung bentuknya. Al-Asabi, jari-jari. Itu sifat khobariyah. Yang kalau pada kita, itu disebut anggota badan. Adapun sifat akliyah tadi, saya tegaskan kembali. Walaupun akal yang sehat, itu memiliki kemampuan untuk menemukannya, akan tetapi kepastian benarnya harus apa? Harus dirujuk kepada dalil. Jadi sifat-sifat yang kita bisa berpikir tentang Allah Ta'ala, merenung tentang Allah, kalau Allah Maha sempurna, maka kesempurnaan Allah Ta'ala mesti memiliki ini, ini, ini. Berdasarkan hasil pemikiran kita, kebenaran pemikiran itu harus dibuktikan dengan dalil. Kalau kita enggak menemukan dalilnya, jangan dinisbahkan kepada Allah, karena bisa jadi kita salah perkiraan. Mungkin kita salah cara berpikirnya. Dinafikan atau tidak? Kita berpikir, kemudian dicari Al-Quran yang tidak ketemu. Kita nafikan atau tidak? Yang tidak ada dalilnya, maka tidak dinafikan dan juga tidak ditetapkan. Nanti kita ketika berbicara tentang sikap pada dalil-dalil, pada kaidah yang berikutnya, pada bagian yang ketiga, yaitu ke pasal ketiga. Ikhwatin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya As'aliyah dalam penetapan sifat itu bukan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Jadi sifat-sifat yang mereka tetapkan itu berdasarkan akal. Itu rekor. Cara penetapan sifat itu berdasarkan akal, bukan berdasarkan dalil. Kalau kita dapatkan dalam kitab-kitab mereka disebutkan dalil nakli, dalil nakli guna dalil akli, dalil naklinya itu hanya sifatnya sebagai pendukung. Misalnya sifat al-kalam, dalil naklinya wa kalamullah. Kemudian dalil aklinya. Maka dalil yang pokoknya dalil akal. Dalil naklinya itu sebagai pendukung. Oleh karena itu, kalau kemudian mereka dapatkan sifat-sifat dalam Al-Quran dan Hadis, tetapi akal mereka enggak bisa menjangkaunya, apa yang mereka lakukan? Ditolak. Penolakannya bagaimana caranya? Kalau bisa diseret kepada sifat yang mereka tetapkan, maka seret dulu kepada sifat yang mereka tetapkan. Kalau kemudian tidak, bisa, maka dengan cara tapi misalnya, wallahu a'lam apa ini maksudnya. Tapi yang jelas kalau tidak punya sifat itu, wallahu a'lam apa maksudnya. Itu kalau tidak bisa nyeret. Karena landasan penetapannya akal. Kalau akal tidak menjangkau, tapi ada nasnya, ada wahyunya, kalau mungkin disyariat. Oh, itu maksudnya lah ini. Yat itu maksudnya kudro. Istiwa itu maksudnya berkuasa. Disyariat kepada sifat yang mereka tetapkan. Kalau tidak mampu, wallahualam ini apa maksudnya. Atau tarekat takwid namanya. Yang tadi tarekat takrif. Nah, saya sampaikan informasi tentang dari mana mereka bisa menetapkan sifat yang tujuh itu. Sifat wajib yang tujuh, kemudian dikembang oleh Maturidiyah menjadi 20. Asalnya lah sifat tujuh. Kemudian digandakan menjadi 12, 14. Kemudian ditambahkan dengan sifat talbiyah yang 5. Kemudian ditambahkan sifat nafsiyah, jadi 7. Jadi sifat ma'nawiyah, sifat ma'ani, kemudian sifat talbiyah, kemudian sifat nafsiyah. Totalnya ada 20 sifat wajib. Asalnya adalah dari Abdullah Al-Atari 7 sifat saja. Yaitu Al-Qudrah, Al-Iroda, kemudian Al-Hayat, kemudian Al-Qudrah, Al-Iroda, Al-Ilmu, Al-Hayat, Al-Asam, Al-Basar, dan Al-Kalam. 7 sifat. Kemudian dikembangkan, digandakan jadi menjadi Al-Iman, Qadiran, Muridan, kemudian Hayat, kemudian aliman, mutakaliman, samian, basiro. Berapa? 14. Kemudian ditambah sifat talbiyahnya. Idam, bako, kemudian mukhalafatul hawadis, kiamu binafsihi, badaniyat. Jadi berapa? 19. Tambah sifat nafsinya wujud. Berapa? 20. Ulangi. Nah, asalnya sifat tujuhnya. Sifat tujuh. Dari mana menemukan sifat tujuh itu? Kita bergaya jadi orang yang hebat, pemikir. Adanya alam semesta ini, adanya alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ini, maka tidak mungkin terwujud ini semuanya kalau Allah itu tidak punya sifat kudrah. Pertama sifat apa? Qudrah. Kemampuan untuk menciptakan semuanya. Ketemu satu sifat qudrah. Kemudian aneka ragam makhluk yang ada ini. Aneka ragam makhluk yang ada yang besar, yang kecil, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang bagus, indah, ada yang apa? Yang jelek. Ini mesti yang menciptakan itu punya sifat iroda. Punya sifat iroda. Kehendak ini, kehendak itu, kehendak itu. Kehendak yang besar, kehendak yang kecil, kehendak yang indah, kehendak untuk yang jelek, punya sifat iroda. Kemudian untuk mewujudkan apa yang diinginkan, untuk mewujudkan apa yang diinginkan harus punya sifat ilmu. Walaupun keinginannya setinggi langit, kalau nggak punya ilmu untuk mewujudkannya nggak bisa. Jadi harus punya ilmu untuk mewujudkan apa yang dikehendaki. Berapa sudah? 3. Sifat qudrah, iradah dan ilmu enggak dimiliki kecuali sesuatu yang hidup. Maka sifat yang keempat adalah al-hayat. Berarti Allah itu hidup. Karena untuk punya qudrah, iradah dan ilmu itu harus hidup. Kemudian hidup yang sempurna itu kalau memiliki kelengkapan as-sama, al-kalam dan al-basar. Itulah hidup yang sempurna. Kehidupan yang sempurna itu kalau memiliki 3 sifat itu, al-ilmu, atama, al-kalam, dan al-basar. Tujuh. Terus mikir yang lainnya, sudah, nggak nemu lagi. Itulah yang wajib kayaknya. Yang wajib itu, 7. Yang lainnya, ya, bisa aja, bisa enggak. Tapi akalnya cekak, cangkal. Kalau akalnya halus sunnah, lebih luas. Terlalu banyak sifat-sifat yang bisa terjamah terakal.
kalau Allah itu sebagai pencipta, itu secara akal mesti harus di atas dia. Karena ada dua kemungkinan, dia di atas atau di bawah. Dan kata di bawah itu adalah apa? Rendah. Untuk tingginya, untuk kemudian mulia dan ini, dia harus ada di atas. Dan harus di luar makhluknya. Di atas, di luar makhluknya. Kalau bersama makhluknya, campur dengan sesuatu yang buruk. Kalau makhluknya dalam diri Allah, gak mungkin dalam diri Allah itu apa? Ada sesuatu yang buruk. Allah itu harus apa? Harus di atas seluruh makhluknya. Gak temu oleh asariah. Kemudian, kalau kemudian ada makhluk yang kemudian berdurhaka kepada Allah, kemudian diazab, begini, dan oh berarti Allah punya sifat murka juga. Kemudian dengan apa diberikannya apa kasih sayang pada semuanya sebagainya, yang demikian diberi ini yang oh berarti Allah punya sifat apa rahmah. Jadi terlalu banyak kesemuanya sifat yang apa yang terjangkau secara apa secara akal di luar dari yang ditemukan oleh Asy'ari. Hanya saja landasan al-sunnah itu bukan dari akal dulu baru mencari dalilnya saja apa? Dalil dulu entahkan, gampang. Ada dalilnya, oh iya. Secara akal, masuk juga. Secara akal, tidak masuk. Tapi ada dalilnya, sudah, entahkan saja. Gampang. Dan memang Allah mengendaki kemudahan. Kalau harus dicari dulu secara akal, aduh, berat. Hanya orang-orang seperti Abdul Hasan Asy'ari. Tapi kira-kira itu kalau nyari sendiri, nemu enggak? Tentu sih. Kalau berpikir sendiri nemu enggak tadi tujuh tadi? Tidak nemu. Apalagi sifat iroda, susah. Maka kata para ulama baik dulu maupun sekarang, sesungguhnya ada tariqah yang lebih mudah secara akal untuk menemukan sifat-sifat daripada sifat yang ditemukan Asy'ariyah dengan tariqah Asy'ariyah. Namun demikianlah realita yang ada. Jadi kalau kemudian mereka menyebutkan dalilnya, itu hakikatnya bukan sebagai dalil, tapi hanya sifatnya pendukung saja. Buktinya kalau kemudian ada dalil dan kemudian tidak dijangkau oleh akal mereka, mereka tidak akan tetapkan. Lebih-lebih yang namanya sifat apa? Sifat kubariyah. Khususnya Asy'ariyah sekarang. Asy'ariyah dahulu pun mau tidak mau terpaksa karena dalilnya sangat jelas dan tidak bisa dipungkir sama sekali. Itu sebaiknya mereka menetapkan sifat-sifat kubariyah. Berbeda dengan Asy'ariyin hari ini. Ini sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah. Jadi ada asliyah dan ada kubariyah. Kemudian yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ialah sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatannya. Jika berkehendak maka dia akan melakukan, dan jika tidak maka dia tidak melakukan. Yang termasuk sifat-sifat fi'liyah misalnya Allah bersemayam atau naik di atas ars, Allah turun ke langit dunia dan sebagainya. Jadi sifat-sifat fi'liyah itu kaitannya dengan kehendak, sifat yang terkait dengan kehendak atau masa'ah. Dengan apa lo kendaki, bagaimana lo kendaki, dan kapan lo kendaki. Jadi kaitannya dengan keadaan Allah Ta'ala. Itu sifat-sifat fi'liyah. Maka kadang Allah lakukan, kadang Allah tidak lakukan. Itu sifat fi'liyah. Nah sifat fi'liyah ini juga terbagi dua. Ada aqliyah dan ada kubariyah. Akliyah sama tadi yang terjauh secara akal, seandainya tidak ada dalil. Khobariyah itu hanya berdasarkan dalil saja. Dan akal tidak menjangkaunya. Kalau tidak ada dalil, akal tidak bisa ikut menetapkannya. Menetapkannya setelah ada dalilnya, maka ya sebagai konsekuensinya, akal yang sehat harus ikut menetapkannya. Karena sudah ada dalilnya. Maka sifat rahmah yang Allah merahmati dan dikendaki, sifat qadha, sifat mahabbah, sifat ridho itu bisa masuk kategori sifat-sifat akliyah. Sifat al-hukum, menghukum. Adapun sifat-sifat khobariyah, misalnya nuzul, istiwa, dhahir, al-ajibu, jadi heran, tertawa, kemudian turun, kemudian istiwa, itu khobariyah. Fi'liyah dan khobariyah. Kemudian berapa mereka? Terkadang halaman 89 telah berdasarkan semua sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah selalu mengikuti hikmahnya. Terkadang bukan yang ini. Mana? Pada 88. Terkadang satu sifat bisa termasuk sifat rafiah sekaligus sifat fi'liyah seperti kalam umpamanya. Ya, sifat berbicara ditinjau dari sisi pokoknya merupakan sifat rafiah. Karena Allah senantiasa dan selamanya memiliki sifat tersebut. Namun bila ditinjau di satuan segi satuan-satuannya termasuk sifat fi'liyah. Ikhfa'i dinasurullah yakum, kita jelaskan hal ini. Inilah yang dikenal dengan istilah para ulama dengan Qodimun Naum Hadithul Ahad. Qodimun Naum Hadithul Ahad. Bagaimana surah berilminya? Qodimun Naum Hadithul Ahad. Ditinjau dari macamnya, itu sudah ada sejak jauh-jauh. Tapi ditinjau dari satuannya, itu baru. Pembagian yang lebih dahsyat lagi, yang lebih pas lagi, bahwa sifat-sifat fi'liyah itu bisa dibagi menjadi jenisnya, naungnya, dan satuannya, ahadnya. Jenisnya, macamnya, dan satuannya. Maka ditinjau dari jenisnya, semua sifat fi'liyah adalah dhafiyah. Mengapa? Karena jenisnya kembali kepada fi'il. Di mana sifat fi'il itu adalah melekat kepada Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala sejak ajari hingga abadi senantiasa punya kemampuan berbuat. Tidak pernah satu waktu pun itu Allah tidak punya kemampuan berbuat. Maka semua sifat fi'liyah kembalinya kepada sifat yang senantiasa melekat kepada Allah, itu kemampuan berbuat. Hanya pelaksanaan itu apa? Tergantung kehendaknya. Ini detail jenisnya. Maka semuanya itu maksudnya apa? Kedatia, ajali, hingga abadi. Ditinggalin naurnya, makamnya. Jadi bagian dari jenis, semuanya masuk jenis fi'il. Nah fi'il itu bermacam-macam, ada kalam, ada kemudian apa, ridho, ada mahaban dan sebagainya. Maka diantaranya ada yang apa, yang itu juga kodimah, sejak ajari, seperti kalam. Itu cak ajari Allah sudah berbicara, kemampuan berbicara, dan sebagainya. Dan diantaranya ada yang memang baru, seperti istiwa. Sifat istiwa itu betul-betul baru di sini naungnya. Karena Allah Ta'ala, walaupun Allah sudah mampu beristiwa sejak ajari, tetapi Allah baru beristiwa kenapa? Penciptaan langit dan bumi. Padahal arsy itu sudah jauh, sudah ada sebelum apa? Langit dan
Innallaha dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, innallaha kataba maqadir al-khalaq qabla ayyakum wa samawati wal-ardh bi 50 al-fatana. Allah menetapkan takdir bagi makhluk ini 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu Allah sudah menetapkan takdir bagi seluruh makhluk yang akan terjadi. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan ketika itu arsy-Nya sudah di atas air. Jadi ketika Allah menetapkan takdir, memerintahkan kepada kolam untuk mencatat takdir makhluk yang akan terjadi sampai hari kiamat, dan peristiwa itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, arsy-Nya Allah sudah berada di atas air. Tetapi Allah Taala menciptakan Allah istiwa di atas arsy-Nya baru kapan? Setelah penciptaan langit dan bumi. Jadi setelah Allah menciptakan dan bumi dalam 6 hari, permasalahan alam harus kemudian istiwa kan? Yang menunjukkan peristiwa istiwa itu baru setelah penciptaan dan bumi. Padahal alam itu sudah apa? Sudah tercipta jauh sebelum apa? Sebelum penciptaan langit dan bumi. Tapi Allah baru berkehendak istiwa di atasnya, naik di atasnya itu apa? Setelah penciptaan langit dan bumi. Nah, ditinjau dari ahadnya, satuannya, maka semuanya baru. Semuanya baru. Satuan kalam misalnya. Berbicaranya Allah dengan Musa, Allah berbicara langsung dengan Musa, wakala kalau Musa tak lima, itu kapan? Walam aja Musa lini kosna wa kalamah robbu. Maka tak kala datang Musa sesuai dengan perjanjian yang telah kami tetapkan, waktu yang telah kami tetapkan, barulah Rabb-nya berbicara kepadanya. Menunjukkan bahwasanya Allah berbicara dengan Musa, satuan kalam Allah itu berbicara dengan Musa baru ketika Musa datang. Sebelumnya Allah tidak berfirman kepada Musa dalam kalimat tersebut, dalam firman yang sampaikan ketika itu. Demikian juga Allah berbicara dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang perintah salat lima waktu. Kapan peristiwanya? Baru ketika Isra Mi'raj. Sebelumnya Allah tidak pernah berbicara tentang apa yang Allah firmankan, kalimat yang Allah gunakan untuk berbicara dengan Nabi kita, ya baru ketika itu Allah berfirman kepada Nabi kita. Demikian juga ketika Allah berbicara kepada ahli jannah. Kapan tujuannya? Nanti setelah penduduk surga masuk surga, baru Allah berbicara mereka. Sekarang Allah belum berbicara. Demikian juga ketika di padang mahsyar, sekarang belum. Demikian juga sifat datang, satuan kedatangan Allah Taala baru akan terjadi nanti ketika di manusia daripada masa Allah datang. Wajah Allah buka, wal malaku sofar sofar. Allah turun. Ini setiap malamnya itu baru terus. Yang sudah waktu nilai satu dunia. Inayat. Piku nilai atin. Inayat kotilu tulai. Jadi Allah senantiasa datang, senantiasa turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam yang terakhir. Jadi satuan Allah turun itu baru semua. Tetapi ditinjau dari sifat jenisnya fi'il itu ajali. Allah sudah punya kemampuan untuk melakukan itu semuanya. Pelaksanaannya baru sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Kapan Allah hendak melakukannya? Kalau Allah tidak melakukannya, maka tidak. Nah, ada perbedaan pendapat tentang sifat istiwa. Apakah Allah terus menerus istiwa atau kemudian terkadang kalau meninggalkan istiwa? Ini sesungguhnya lah pembicaraan perkara yang goib. Kalau tidak ada dalil ini, ya diam. Dia paling selamat. Namun sebagian ulama mengatakan kalau Allah yang turun, maka Allah yang istiwa.
sebagian mengatakan yang Allah turun dengan sebab istiwa, sebagiannya diam. Karena tidak ada beritanya. Ketika Allah turun itu Allah istiwa. Dan penerjemahan istiwa dengan bersemayam ini agak memberatkan sebenarnya. Karena walaupun apa kata yang enggak tahu bahasa Indonesia, tapi rasa secara bahasa itu kurang serik kalau istiwa diterjemahkan bersemayam. Karena kata bersemayam itu ada kesan letar, ada kesan apa namanya, dan masuk tuh, masuk. Nuansa naiknya kurang. Nuansa makna naiknya kurang. Padahal istiwa itu dalam bahasa Arabnya ala wastafa atau ada wastaqara 4. Jadi meninggi atau naik di atasnya atau so'ada ya sama naik wastaqara 4. Maka akan lebih tepat kalau kemudian naik ars. Sesuai dengan keabuan Allah naiknya. Yang jelas Allah tidak butuh arsnya. Bahkan Allah ars yang butuh kepada Allah Ta'ala. Karena kalau bersemayam, mayat itu disemayamkan di masjid. Masuk berarti dia. Rencana mayat akan disemayamkan pada hari ini jam sekian dimasukkan. Disemayamkan dimasukkan. Jadi kurang apa aja kesan makna naiknya di atasnya itu kurang. Tapi kalau Allah naik al, semasa Allah kemudian Allah naik al, jelas Allah naik al. Nah bagaimana keadaan naiknya itu adalah sesuai dengan keagungan Allah Taala. Bagaimana kondisi Allah ketika di atas al itu Allah yang Maha tahu. Yang jelas sesuai dengan keagungan Allah Taala. Sama ketika dikatakan apa dalam arti secara pokok maknanya ketika raja naik ars dia naik apa di atas arsnya ya sesuai dengan kondisi raja tersebut. Maka kalau orang Sunda itu menerjemahkan istiwa dengan andeglan. Kalau itu andeglan jadi apa duduk di atas ars sebagai ganti dari apa bersemayam. Karena nuansa apa kesan duduknya itu cukup kental, maka demi apa menghindari apa, makna yang terkesan apa nakas bagi Ta'ala, maka tadi Allah lebih tepat kemudian naik di atas ars, menetapkan sifat naiknya Allah di atas ars. Istiwanya Allah, naiknya Allah di atas ars. Istiwanya Allah di atas ars, naiknya Allah di atas ars. Meningginya Allah di atas ars. Menetapnya Allah Ta'ala di atas ars. Kemudian yang terakhir, kaidah yang ke-6 adalah kewajiban ketika menetapkan sifat Allah harus menghindari tamtsil dan takyif. Di dalam menetapkan sifat Allah harus menghindari tamtsil dan takyif. Istilah lagi, istilah lagi. Harus menghindari tamtsil dan takyif. Apa itu tamtsil? Tamtsil ialah keyakinan seorang bahwa sifat-sifat Allah serupa dengan sifat para makhluk. Takyif adalah keyakinan seorang bahwa sifat Allah demikian dan demikian atau begini dan begitu. Yang bisa divisualkan. Keduanya tidak boleh batil. Sedikit saya sampaikan. Ini tamtsil dan takyif itu sesungguhnya kalau dicermati itu
hubungannya umum dan khusus. Dua-duanya sebenarnya takdir. Di dua-duanya, baik tampil maupun takdir, itu adalah takdir. Maka pengistilahan yang lebih tepat bahwa takdir itu terbagi menjadi dua. Ya, menyebutkan bentuk sifat Allah itu ada dua model, dengan bentuk tamsil atau namanya takdir yang qayyad, atau dalam bentuk mutlak, takdir saja tanpa ada tamsilnya, namanya takdir mutlak. Ada takdir mutlak, ada takdir qayyad. Takdir qayyad itu yang tamsil. Jadi kalau dia menyebutkan tentang sifat Allah, sifat Allah, wajahnya demikian dan demikian. Seperti apa? Pokoknya demikian dan demikian. Seperti wajah apa? Pokoknya demikian dan demikian. Enggak ada padanannya. Ini namanya takyid yang mutlak. Kalau dia menyebutkan wajah Allah seperti wajah Adam misalnya, itu namanya tamsil atau takyid yang muqayyad. Karena kedua-duanya sama-sama menyebutkan bentuknya. Cuma kalau model pertama tadi enggak menyebutkan padanannya, enggak menyebutkan sebagai bandingannya, itu yang sesemana. Kalau yang kedua dengan menyebutkan bandingannya, dengan menyebutkan padanannya seperti ini. Nah, kalau yang takyid yang muqayyad yang mutlak tadi, dia sebutkan tapi enggak ada padanannya. Tangan Allah panjangnya 100 kali lipat lebarnya misalnya. Itu takyid. Muqayyad, takyid yang mutlak. Kalau tangan Allah seperti tangan manusia yang paling bagusnya, itu namanya tamsil. Nah, kedua-duanya tidak boleh. Mengapa? Keduanya batil, baik takyid maupun tamsil. Lo sudah sebutkan apa alasannya dengan dalil yang sangat banyak. Dari sisi wahyu, karena adanya nas laisa kamitsli syai'un, dan yang kemudian dengan ayat ini, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Apa mayakhluq kama la yakhluq? Hal ta'lamu samia? Wal yakhluqu kufuwan ahad? Walatatul amsal, walatatul anjada, dari sebagainya banyak sekali nusus dalil-dalil secara wahyu yang menyatakan Allah tidak sama dengan makhluknya. Demikian juga secara akal, ini juga bisa dengan banyak cara. Jadi ketika dan Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya, itu diyakini semuanya, maka sifatnya pun berbeda dengan sifat makhluknya, karena zat itu sifat itu mengikuti zatnya. Al-kalam fi sifat, al-kalam fi zat, itu kaidah dari Islam Ibnani Allah. Berbicara tentang sifat itu sama seperti berbicara tentang zat. Ketika seseorang menetapkan zat Allah berbeda dengan zat makhluknya, maka ketika mendengar sifat Allah, maka harus juga dia menyatakan sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Demikian juga ketika kita melihat kenyataan yang ada, sama-sama punya tangan tapi beda. Kita memiliki kelengkapan yang apa? Yang banyak sama dengan kera. Tapi enggak mau juga disamakan Anda seperti kera. Tangan Anda seperti tangan kera, enggak mau. Wajah Anda seperti wajah kera, enggak mau juga. Padahal sama-sama apa? Sama-sama wajah dan masih sama-sama hewan. Bedanya kita hayawan munafik, mereka bukan hayawan munafik. Kita binatang yang berbicara, mereka binatang yang tidak berbicara. Itu masih sama-sama makhluk. Pun enggak, Pak. Artinya tidak dikatakan sama, tetap beda sesuai dengan makhluk tersebut. Maka perbedaan antara Allah dan makhluknya mimbatil aula, Kalau sama-sama punya yang ada pada makhluk saja berbeda satu dengan yang lainnya, maka perbedaan antara Allah dengan makhluknya min babil aula. Maka ada faedah yang sangat berharga. Hasil tadabbur ulama terkait dengan mengapa gandengan firman Allah takam fi syai'un bagh wa samun basir. Padahal laisa kami fi syai'un wa huwal ghafurur wadud. Sama-sama nama Allah bukan Al-Ghafurur Wadud. Benarnya laisa kami syai'un wa huwal ghafurur wadud, benarnya secara kalimat bukan secara ayat. Benarnya laisa kami syai'un wa huwa al-jabbar al-mutakabbir. Benar secara kalimat? Itu secara kebetulan atau sengaja? Bahwa sabun pasir. Sengaja atau kebetulan? Ada hikmahnya atau tidak? Ada tujuannya atau tidak? Pasti ada. Mengapa Allah memilih sabun pasir? Dan sekian banyak nama Allah untuk bergandengan dengan laisa kamitslihi syai'un. Kok bukan nama yang lainnya? Dan setiap nama Allah, setiap sifat Allah yang disebutkan dalam sebuah konteks pembicaraan pasti relevan sesuai klop dengan apa? Dengan apa? Pembicaraan yang dibicarakan. Maka ketika seorang qori membaca asar wasari qatu faqta wa ajahu majadaan, lanjutkan ayatnya. Siapa yang apa? Astarik wa sariqatu faqtu aidahuma bima kasabat nakala minallah wallahu azizun hakim. Nah, seorang qori bahasanya wallahu ghafurur rahim, penghafal Quran membacanya wallahu ghafurur rahim. Kemudian ada seorang Arab Badui yang tidak hafal Al-Quran protes. Bukan seperti itu kalam Allah. Kemudian kamu mendustakan kalam Allah? Enggak, tapi kalam Allah enggak akan seperti itu. Coba ulang lagi. Asharu kuasari khotib takta wajumah. Nah, kasaba nakalam Allah wallahu azizun wallahu azizun hakim. Nah, itu baru kalam Allah. Kalau yang tadi bukan. Ketika dicek hafalannya salah ternyata dia. Dari mana si Arab Badui yang gak melakukan itu kemudian apa? Kok bisa protes? Karena gak relevan. Kalau misalnya Allah Ghafurur Rahim, mestinya gak dipotong tangannya. Ketika dipotong tangannya, yang pas itu Al-Azizul Hakim. Allah kerma apa kata, kerma bijaksana. Allah potong tangannya dengan keperkataan Allah dan apa? Kebijaksanaan Allah Ta'ala. Kalau Ghafurur Rahim itu mestinya tidak dipotong tangannya. Itu Pak. Jadi setiap nama yang termasuk dalam sebuah ayat itu relevan dengan ayat tersebut. Pembicaraan yang ada pas itu. Maka Imam Qayyim jelaskan bahwasanya kalau kita dapatkan nama atau sifat sebagai penutup sebuah pembicaraan, maka itu sebagai alasan. Itu semuanya karena Allah ya demikian dan demikian. Itu sebagai alasan, ilahnya. Mengapa terjadi ini dan demikian ini? Karena Allah ada demikian dan demikian. Maka terjadi ini dan kemudian pernyataan demikian dan demikian. Nah, termasuk di sini, laisa kamitslihi wa samul basir. Mengingat penafian adanya keserupaan bagi Allah dengan seluruh makhluknya, dengan sesuatu pun juga, kemudian datangkan bahwa sama basir, Allah pilih dua sifat asam wal basar yang secara umum makhluk hidup itu memilikinya. Makhluk hidup dan kehidupannya dengan ruh itu semuanya memiliki asam wal basar. Dan kenyataannya kita saksikan sama-sama memiliki asam wal basar, tapi berbeda satu dengan yang lainnya. Baik dari sisi asam al-basarnya, juga dari sisi zatnya masing-masing. Berbeda. Maka, ketidaksamaan Allah dengan makhluknya bukan berarti Allah karena tidak punya apa-apa. Sehingga beda dengan makhluknya. Tetapi Allah juga punya seperti yang dipunya oleh makhluk, tetapi berbeda kaya kerjanya dan kesempurnaannya. Ada bagi Allah sesuatu yang pada makhluk juga ada, tetapi tidak sama. Wahuwa sami'ul basir, Allah pilih yang apa? Yang paling banyak makhluk memilikinya. Sama-sama antara Allah dengan makhluk hidup, yang hidupannya dengan ruh sama, punya pendengaran penglihatan. Tapi jangan pernah berpikir Allah sama dengan makhluknya, laikatun syai'un. Sebagaimana pun kalian saksikan, sama-sama punya pendengaran penglihatan, beda zatnya dan beda penglihatan dan pendengarannya. Itu akan lebih mengenal dibandingkan laikatun syai'un wa huwal azizul jabbar wa huwal azizul ghafur wa huwal azizul wa ar-rahman ar-rahim. Akan lebih mengenal. Dalam apa? Dalam tujuan penetapan sifat dan tujuan meniadakan keserupaan dengan Allah dari makhluknya. Ini tentang wajibnya meninggalkan takyif dan tamtsil dalam penetapan sifat. Kemudian takyif dan tamtsil di samping nuzus atau akal atau fitrah, juga saya sampaikan bahwasannya seseorang untuk kemudian dia bisa menyebutkan bentuk sesuatu, bisa menggambarkan bentuk sesuatu, itu ada caranya yang coba kita akan dengarkan nanti pada pembahasan tentang kaidah-kaidah dalam dalil-dalil sifat. Ifadim rahimani wa rahmatullah. Demikian bahasan kita tentang kaidah-kaidah sifat. Dan saya ingin tegaskan terkait dengan kecenderungan untuk kalau mendengar sifat larinya maunya menyerupakan. Setelah menyerupakan, karena kemudian enggak mungkin Allah demikian, akhirnya lari, akhirnya kemudian berdampak menafikan. Maka ada dua contoh yang sangat nyata bagi kita semuanya untuk meninggalkan hal tersebut. Itu berawal dari kemudian berpikiran tamtsil atau tasbih, kemudian berdampak takyif, menolak, menafikan. Contoh pertama tentang surga dan isinya, yang kedua tentang ruh. Tentang surga, kita semua beriman terhadap apa yang di surga, dan nama-nama yang ada di surga itu banyak kesamaan nama dengan apa yang ada dalam dunia. Bukankah demikian? Ada rumah, ada sungai, ada taman, ada kemudian apa? Amat, ada kemudian luklu, ada kemudian air, ada madu, ada susu, ada arak, ada komer. Tetapi tidak ada satupun di antara kita yang benar itu punya keyakinan dengan cara seperti itu, berarti terpikir kepada kita semuanya madunya sama dengan yang di dunia, airnya sama dengan yang di dunia, kemudian susunya sama yang kita lihat di dunia, kemudian apa, sungainya sama dengan di dunia. Nabi bukankah bersabda bahwasanya yang di surga itu ma la ainun ra'at wala udhunun samiat wala qatra qalbil basar, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan terlintas di hati pun enggak pernah. Bagaimanapun kita menggambarkan keindahan surga dengan membandingkan apa yang di dunia, kemudian gambarkan surga, tetap surga tidak seperti itu, karena nggak terlintas. Itu surga dan isinya makhluk. Kita nggak pernah mengingkari kesamaan nama itu, nggak pernah protes dengan kesamaan nama, dan nggak pernah berpikir tentang kesamaan wujudnya, kesamaan hakikatnya, kesamaan bentuknya. Dan kita paham maksudnya, adanya air, adanya sungai, adanya kemudian rumah, adanya kemudian apa buah-buahan, adanya susu, adanya manusia. Paham kita maksudnya. Dan kita hanya bisa mendapatkan itu serba nikmat yang tak terbayar kenikmatannya. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Untuk menggambarkan, mengkritkan, memvisualkan dalam pikiran kita, tidak punya kemampuan sama sekali. Kenapa kalau giliran sifat Allah kok kemudian maunya apa? Kok tangan? Kok kaki? Kaki ya. Allah punya kaki. Kenapa? Aku gak pernah protes berita surga ketika berita Allah protes. Padahal kepentingan mengenal Allah lebih dibandingkan kepentingan mengenal surga. Ketika Allah bisa memerintahkan surga dengan jelas dan jelas, diterima semua pihak, kenapa berita sama Allah gak diterima semua pihak? Ada apa ini semua? Kenapa? Di mana penyakitnya? Di mana penyakitnya? Kalau antum bisa memahami perbedaan yang sangat jauh antara apa yang ada di surga dan apa yang di dunia, dari segi keindahannya, kesempurnaannya, padahal itu masih makhluk, mengapa antum tidak bisa memahami perbedaan yang tidak bisa dibandingkan antara Al-Khaliq dengan makhluknya? Walaupun memiliki kesamaan nama. Maka ada tiga. Itu pokok maknanya, kesempurnaan maknanya, dan kaifiyah. Kesamaannya itu hanya pada pokok maknanya. Untuk apa? Baik kita bisa paham. Kita gak akan bisa paham tentang berita, tentang utara, kalau tidak memiliki unsur persamaan makna dengan apa yang dimiliki Allah, dengan apa yang kita kenal di muka bumi ini. Tetapi kesempurnaan maknanya itu hanya Allah Ta'ala yang mengetahui sampai sebatas mana kesempurnaan maknanya. Tetapi kita yakin bahwa Allah ada puncak kesempurnaan maknanya. Kemudian pada kaifiahnya, bentuknya, itu juga tak ada seorang pun yang berkira mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana bentuknya. Kalau penasaran tentang bagaimana wajah Allah, jadilah ahli tauhid. Mati dan tauhid, besok bertemu dengan Allah dan melihat wajah Allah. Maka tidak ada kerinduan yang lebih merindukan bagi seorang mukmin, melebihi kerinduan untuk berjumpa dengan Ta'ala, untuk melihat wajah Allah Ta'ala. Maka telah terharamkan dari cita-cita terbesar mereka yang mengingkari sifat Allah Ta'ala. Tidak ada cita-cita terbesarnya. Terharamkan dari miliki cita-cita yang besar. Ada seorang mukmin, itu cita-citanya berjumpa dengan dan melihat wajah Allah Ta'ala. Nabi Musa aja dengar firman Allah itu langsung Robi hari ini, alhamdulillah, ya Allah, perlihatkan pada aku ini melihatmu. Mendengar firman-Nya yang jelas. Jelas, mendengar suara apa biduan aja. Apa? Sudah langsung, seperti apa orangnya? Kan? Suaranya seperti apa orangnya? Coba bayangkan bagaimana Musa sekarang. Betapa rindunya untuk bisa melihat Allah ketika dia sudah mendengar langsung. Berantara, maka kalau Robi Arini yang berlain, ya Allah, aku perlihatkan kepada kau ingin melihatmu. Kalau Allah akan turunkan, Allah berfirman, ya Musa, kamu enggak bisa melihatku sekarang. Kamu enggak bisa melihatku sekarang. Ya akan mampu untuk melihatnya, sementara masih di dunia. Tapi itulah keyakinan Musa, Allah bisa dilihat. Sesuatu yang bisa mengajak bicara jelas bisa dilihat. Namun belum waktunya untuk melihat sekarang. Sehingga apa? Menjadi tersimpan kerinduan yang terus menerus. Untuk kapan bisa berjumpa dengan Allah dan melihat bertara. Maka Allah sudah pesankan pamankana yarju liqa rabbi falyamal amalan shaliha wa liyusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu syaratnya. Siapa yang rindu kepada Allah dan ingin berjumpa Allah Ta'ala, maka hendaklah dia beramal yang soleh sesuai dengan sunnah, dan hendaklah dia tidak mempersekutukan Allah. Tidak ada riya, yang ikhlas, yang murni hanya untuk Allah, tidak ada syirik dalam pengabdian kepada Allah. Itu syaratnya kalau ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala. Contoh yang kedua adalah dengan ruh. Ini supaya kita enggak kemudian sok pengen ngejar-ngejar tentang bagaimana. Kalau memang itu seperti apa? Kita semua beriman, jasad kita ada ruhnya. Ruh bisa keluar masuk, bisa naik turun, bisa kemudian, tapi tak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui kaifiyah ruh itu. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya dengan ruh, katakan ruh itu mana? Padahal ruh itu ada dalam diri kita. Ruh itu ada dalam diri kita. Ya kemana-mana ruh itu ada di sini. Diceritakan ya, kadang diangkat, kadang dicabut. Kemudian bisa lepas dari jasad. Kalau itu lepas, ruhnya apa jasadnya mati? Begitu enggak ada ruhnya langsung dimakan apa? Belatung. Kalau selama ada ruhnya enggak ada belatung. Begitu ruhnya sudah sebentar aja, tunggu 2 hari langsung belatungan. Ini ruh itu demikian. Cuma siapa yang tahu tentang ruh? Gambarkan ruh itu. Gambarkan ruh itu. Kita semuanya beriman, enggak pernah protes tentang adanya ruh, dan enggak juga enggak berpikir untuk kemudian mencari tahu kemana. Dah enggak usah repot-repot, yang jelas ruh itu ada. Kaidahnya, wallah alam kaidahnya seperti apa? Yang jelas ada bentuknya, cuma enggak tahu. Nah, kenapa ketika berita tentang Allah Ta'ala kok kemudian ngeyel dan menyangkut? Kalau enggak ada kaidah, masa? Enggak beriman sehingga kemudian konflik kepada ruh yang jelas kalian semuanya mengakui. Tapi enggak pernah kemudian mempermasalahkan. Ya ruh itu ada. Seperti aku, wallah alam. Yang jelas saya beriman, jelas terus saya rasakan ruhnya. Tapi seperti apa itu Allah? Maka mukyau, mukyau. Kamu mendengar berita tentang Allah Ta'ala, tidak usah mencari-cari kaidahnya. Imani dan apa yang kita pahami itulah yang jelas Allah Maha Sempurna, dan tentang bentuknya Allah yang Maha Tahu. Yang jelas pasti Maha Indahnya. Pasti yang terindahnya sudah selesai, nggak repot-repot. Nah, kalau kemudian buat contoh tadi nggak menggugah dan nggak kemudian apa membuat kita itu kemudian taslim dan pasrah kepada berita wahyu tentang asma dan sifat Allah Ta'ala, nggak tahu lagi dengan cara apa lagi. Berita surga, segala program dari surga dan tentang ruh. Mudah-mudahan itu menjadi bekal bagi kita untuk kemudian taslim sepenuhnya. Sadar kita semua untuk taslim kepada berita wahyu tentang sifat-sifat Allah SWT. Dan dua contoh lain sama Nabi Islam dan Nabi Allah dalam risalah Tadmuriyahnya. Ketika beliau memberikan taksir pengokong untuk seseorang itu bagaimana dia beriman dengan benar kepada asma dan sifat Allah, dan bantang lagi mereka yang kemudian menolak penetapan asma dan sifat Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan waktunya saya ambil untuk tanya jawabnya, karena saya merasa bahwasanya untuk informasi itu lebih penting dari kemudian untuk hal-hal yang tanya. Mudah-mudahan dengan jelas sehingga sudah tidak ada pertanyaan lagi, karena sudah terjawab dalam penjelasan. Dan kalaupun ada pertanyaan ya bisa nanti tanyakan kepada satgas yang ada di sini. Setelah bisa kemudian lewat telepon atau kemudian di kajian di radio, ketika satgas yang ada bertanya menjelaskan bisa. Jadi jangan kemudian, aduh, taklim nggak ada sesi tanya jawab sama sekali, berarti nggak ada kesempatannya. Kesempatannya banyak, asatid banyak, sesuatu mutiara banyak. Jangan kemudian terbatas kalau ada taklim hanya kemudian bertanya, kita tidak ada kesempatan bertanya, kemudian sudah dipendam terus tidak pernah bertanya. Asatid banyak, itu bisa datang langsung ke Ustaz Arif, Ustaz Polis. Dan banyak asatid di sini. Atau Imam Bukhari, atau Ustaz Faiz, ada itu guru saya. Dan saya belajar apa? Asma Sifat juga dari beliau. Jadi, artinya gunakan kesempatan dan kemudahan yang diberikan kepada kita semuanya untuk kemudahan bertafakuri innama sifal ayat soal ala tafal innama sifal ayat soal. Tidaklah kalian bertanya, karena sesungguhnya obat dari kejadian itulah bertanya. Pas alu ala zikri untung latakmu. Ini kesempatannya pun banyak. Tidak harus cuma di sini namanya bertanya. Banyak kesempatan. Sepanjang waktu yang dekat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau sudah dapat berlatih dulu, nanti setelah berlatih dulu.